Gepriyer Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkanawa şäherine we onuň eteklerine ýerleşen ilatly yerlerde soňky 10 gün bäri ýygyrlyk aýtylanýan elektrik kesilmeleriniň arasyna yerli häkimetler ilat arasyna elektrik energiýasynyň töşitli peýdalanylmagyny öňüktürlen çäreleri güýçlendirýärler. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji ýuwuna sebitden maglumat berdi. Yerli yaşayıcılar elektrik energiyatının öpçünçülüğüne emele gelen bök dönüşlüklerin huvanın kızmağı bilen xası yığcamlaşan onay diyarlar. Sevit merkezinin energiya öpçünçülüğü köplen sıkıyız hıvatı dikildiler. Yöne tehniki işler çet sevitlerde uzağa çeker.
Balkan avatta ve yanaşık sevitlerde sonki 10 gün veri iyidigderli elektrik kesilmeleri olup geçer. Qumdağ ve Moğluğara şekerçelerinde gündizlerine tas 6 sağıda olay tok verilmeyer. Sevit merkezinde qıyızkı vaxtın içinde meseleyini çözüp bilyarlar. Yöne günün devamında ağzından 3 kezek elektrik kesilyer.
Diýper Balkany ýaşaýjan anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ilat elektrik kesilmeleriniň ýygyrlyk gaýtalanmagyny howanyň gyzmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Issyk howada sarp edijileriň arasyna elektrik energiýasyna bolan talabyň artmagy bilen kondisionerlerden we sowadyjylardan has köp peýdalanmagy ýykyn edilýär. Balkany Awaz şäheriniň bir ýaşaýjysy 7-nji 8-nji ýylyny howanyň temperaturasynyň ýokurlanyp bu ýagdaýa parallel şäheriň bir näçe kwartalyny elektrik kesilmeleriniň hasaby alnandygyny aýdýar.
Geçen anny we şenbi günlerinde Balkan avatta hovanın temperaturası 41-44 gradusa çenli yokurlandı. 2-ci, 5-ci ve 6-ncı kvartallarda transformatorlara ağram düştü. Elektrik geçirici timler erip böktönçlükler yüze çıktı. Bu gedek 2 sağıdın içinde kemçiligi düzettiler. Yöne çetki ovularda şeyli hadise yüze çıkan halatında tas 2 günlap elektrik energiyesi berilmeyer.
Deyip yerli yaşaycaydiyar. Bu aralıkta häkimetler ilat arasyny elektrik energiýasyny töşitlemäge öňükdirilen çäreleri güýçlendirýärler. Yerli häkimetler Gunwatyr bulanytyň dolandyryş merkezine mini marketlerde we bazarlaryň çägine ýerleşen dukanlarda sowadyjylaryň sanyny çäklendirýärler.
Bir marketde meselem durly firmalar tarapyndan bir näçe sowadyjy ulanylyp bilinýär. Häzirki wagtda bir dukanda diňe bir sowadyjydan peýdalanylmagyna ruhsat berilýär.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler aydiyar. Energiyadan tığşit peydalanma kampaniyalarının çayaklarını hocalıklardaki kondisyonerlerin sani hem çayaklendiriliyar. Şehir yaşayıcıları hedir kuvatı her bir hocalıkta dünge bir sani kondisyonerin ulanılmağına ruhsat berliyanlığına aydiyarlar.
Bir hocalıkta dünge bir kondisyonerden peydalanılmağına ruhsat berliyar. Artıkmaç kondisyonerleri tükup ayırmak işleri alınıp barliyar.
Deyip şehir yaşayıcısı aydiyar. Tomuz pastanın ilkinci heptelerine sevitin elektrik öpçünçülük kârhanaları hem ilat arasına hasaplaşık işlerinin depkinini güçlendiriyerler. Türkmenistan'a 5 yıldır 2019 yılın 1. yanvarına elektrik energiyasının öpçünçülüğü tölölü görünüşe geçirildi. Ondan odol yurdun ilat elektrik energiyasından TV, gazdan ve beylik kavir yeniliklerden mut peydalan yardı. Balkan avata tığşitlilik kampanyalarının çayaklarına elektrik energiyasının öpçünçülük kârhanalarının işgərleri Hozuruklarda xas az elektrik energiyasını talep ediyen LED lampalarının peydalanılmağı boyunca düşündürüş işlerini yığcamlaştırıyarlar.
Tıksitlilik tağırlaları qıysırnıqsız bir zay edilen halatında şehirde tarp edilen umumi elektrik energiyasının möçvörlerini tas 35 götürüme çelini tıksitlamak mümkün. Yönü adamlar tıksitlilik çayarlarından neyle volyarlar.
Diýper elektrik öpçünçülük kärhanasynyň hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşikde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän media serişdeleri ýurdun energetika kuwatynyň artýanlygyny, içerki sarpejileriň elektrik öpçünçülüginiň kanagatlandyrylýanlygyny aýdýar. Ýöne emele gelýän bökdönüşlükler barada habar bermeýär. Azatlyk Radiosy Gunwatyr sebitde gaýtalanýan elektrik kesilmeleri boýunça ýerli resmiýlerden täsir alyp bilmeýär.